Azatlık Radyosu'na söylüyoruz. Bir şekilde geçki saat 8. Кеч казатыкты улантабыз, микрофонду Трёкул Доров, саламатсыздарбы? Өкмөт үйүнүн алдына Кудайберген базарында иштеген соодагерлер нааразылык акциясына чыгып, базар жетекчилиги ижара акыны эбегейсиз көтөргөнүн айтышууда.
Ана 100% деген болбойтту. Мисалы, жаңы запчасы саткандар 150 000 доллар менен иштешет. Мен мисалы 50 000 сом менен иштейм. Анын разылыгы бар да. Все равно төлөйсүң 100%.
Бүгүн бүткүл дүйнөлүк качкындар күнү. Кыргызстандагы 500 жакын качкын кандай камкордук калганын билебиз. Ошондой эле силер бий жана дин рубрикабыздын жаңы чыгарылышын угасыздар.
Бүгүнкү күндө өлкөдөгү диний билим берүү чындыгында мындай ирээти менен кетпей атат. Ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жана салымына жараша ал кетип барып атат.
Бүгүн 20-июнь, жума, алгач Айнура Жекше кызы акыркы кабалар менен тааныштырат.
Рахмат Төрөкул, куш убак кечиңиздер менен. Ирактагы шиилердин руханий лидери жаңы өкмөт курууга чакырды. Аятолла Али Аль-Систани ал өкмөт баардык ирактыктарга кенен келечектин мүмкүнчүлүктөрүн тартуулоого тийиш деп эсептейт. Аятолланын атынан бүгүн Кербаладагы жума намазында өкүлү Саят Ахмед Аль-Сафи сүйлөдү. Федералдык сот шайлоонун жыйынтыктарын бекитти. Конституцияда жаңы парламентти чогултуу, спикерди шайлоо, президент, премьер-министрди дайындоо, өкмөттү куруунун мөөнөтү каралган. Ошол мыйзамдарды бузбай аткаруу маанилүү, деди Аятолланын өкүлү. Ирак жана Левант ислам мамлекети деген топтун куралдуу бөлүктөрү өлкөнүн түндүгүндөгү бир топ аймактарды ээлеп алышкан. 19-июнда АКШ президенти Барак Обама жоочуларга каршы күрөшүүгө жардам берүү үчүн 300 аскерий кеңешчи жөнөтүлөрүн билдирген. Президент Америкалык согуштук бөлүктөр Иракка кайтпайт деп кошумчалады. Ирактын шиилер жетектеген өкмөтү Вашингтонго кайрылып, Суни согушкерлеринин турумдарына абадан сокку урууга чакырган. Обама зарыл болгондо чектелүү аскерий аракет көрүүгө даярдыгын айтты. Ошол эле маалда ал кризисти куралдын жардамы менен эмес, сүйлөшүү жолу аркылуу жөнгө салуу керектигине басым жасады. Уруш жаңжалдардан качып коопсуз жерлерде башпааналоого мажбур болгон адамдардын саны дүйнө жүзү боюнча 50 миллиондон ашты. Мындай маалыматты Улуттар Уюмунун качкындар боюнча Жогорку комиссариаты качкындардын эл аралык күнүн утурлай жарыялады. Мекеменин отчетуна ылайык, 2013-жылы өлкө ичинде жер которууга же чет жактарга качууга аргасыз болгон адамдардын саны алдыңкы жылдагыга салыштырмалуу 6 миллионго көбөйүп, 51.2 миллионго жетти. Сириядагы жарандык согуштун айынан эле 9 миллиондой карапайым киши үйлөрүн таштап качкан. Качкындардын 86% өнүгүп келаткан өлкөлөр кабыл алган. Ал тапта Amnesty International тынчтыкты жана коопсуздукту камсыздай албай жатат деп Улуттар Уюмун сындады. Кыргызстан Баткендеги кыргыз-тажик чек арасынын чырчыгы коркунучу жогору участогуна кошумча жол куруунун сунуштоодо. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка өкмөттүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров билдирди. Анын айтымында кеп Аксай айылынын кире беришиндеги 500 метрлик аралык тууралуу болуп жатат.
Ошол жерде параллельный жол курганга туура келип атат да, чтобы эки мамлекеттин жарандары ушу бири бирине катышпастан өтө турган вариантты карап көрдүк эле. Ошондо Тажикстан тарап биздин сунушка даяр эмес экен, ошон үчүн тайм аут алып азыр Душанбеге барып биз өзүбүзчө сүйлөшүп макулдашып анан келели деп ошондо чечим чыгарышты.
Кыргыз-тажик чек ара сүйлөшүүсү 25-июнда Бишкекте вице-премьер-министрлер деңгээлинде кайра уланат. Чек ара чатактарына улам Баткендеги Көкташ Аксай Тамдык Кишемиш айланма жолунун курулушу токтоп турат. Бишкектин Октябрь райондук соту бүгүн номер 4-чү төрөт үйүнүн мурдагы догдуру менен медайымын 15 жылдан эркинен ажыратты. Алар ыңыркайды сатып жибергени үчүн күнөөлүү деп табылды. Ал эми баланы сатып алган келин мыйзам бузгандыгы үчүн мамлекетке 260 000 сом айып пул төлөмөй болду. Ыңыркайдын энесине моралдык залака келтиргендиги үчүн үчөө биригип 390 000 сом төлөөгө милдеттендирилди. Бул тууралуу биздин радиого Жогорку соттон кабарлашты. Былтыр көзүндө төрөттөн кыйналган келин ооруканага которулуп, ымыркай кызы төрөт үйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө калган. Бир нече күндөн кийин бала жоголуп, Асанбай кичи районундагы батирлердин бирине табылган. Милиция догдурлар аны боюнан түшүп, ошол төрөт үйүндө дарыланып жаткан келинге энеси таштап кеткен кыз деп сатып жибергенин аныктаган. Бүгүн Ооганстандын Пактия чөлкөмүнүн губернатору Йомахан Хамрат жана аны коштоо жолдошту бараткан адамдардын машинелерине полициянын униформасын кийген адамдар кол салышты. Натыйжада Хамраттын 3 жан сакчысы мерт кетти, дагы 3 киши жараланды. Окуя Гербен Мазари Шариф шаарынан Кабулга бараткан учурда болгон. Губернатор өзү жабыркаган жок. Ал эми өлкөнүн чыгышында талип согушкерлеринин аткылоосунан бир бала каза болуп, бешөө жараат алды. Нангархар чөлкөмүнүн губернатору алардын баардыгы алыска айылда жашаган бир үй бүлөнүн балдары экенин билдирди. Ал окуя үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Кыргызстан укук коргоо кыймылы бүгүн Бишкекте жыйын өткөрүп, адам укуктарынын абалы дүйнөдө жана Алай районунда болуп жаткан окуяларды талкуулады. Уюмдун президиумуна 9 адам, төрагалыгына экс акыйкатчы Турсунбек Акун шайланды. Турсунбек Акундун азаттык айтымында өзү түптөгөн бул кыймыл келерки жылы 25 жылдыгын белгилей, соңку 10 жылдан бери түрдүү себептерден улам анын жыйындары өтпөй келген. АКШнын Атлантадагы өкмөттүк лабораториясында иштеген 75 чакты илимпоз күйдүргүнүн бактериясын жуктуруп алган деп шектелүүдө. Оорулардын алдын алуу боюнча медициналык борбордун маалыматына ылайык, окуя бактериянын үлгүлөрү жакшы корголгон жайдан жөнөкөй лабораторияга которулганда болгон. Илдетти жуктуруп алуу тобокелдиги төмөн болгону менен алар докторлор көзөмөлгө алынды жана профилактик докторлор илимпоздорду көзөмөлгө алышты жана профилактика иретинде антибиотик иче башташты. 2001 жылы белгисиз бирөө күйдүргүнүн кымындай бөлүктөрүн камтыган каттарды жөнөтүп 5 киши каза тапкан, 17 киши ооруп калган. Федералдык иликтөө борбору бюросу ал кылмыш үчүн өкмөттүк мекемеде иштеген окумуштуу Брюс Ивинсти күнөөлөгөн, ал кийин өз жанын өзү кыйган. Төрөкул.
Чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабалдар Азаттык чекитке өз сайтыбызда. Эми синоптиктердин билдирүүсү. Эртең тоолуу аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолордо кар жаайт. Башка аймактарда жаан жачын болбойт. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-21, күндүзү 28-34 градуска чейин ысык болот. Таласта жана Баткенде түнкүсүн 10-17, күндүзү 27-33 градус ысык. Ысык көлдө жана аларында түнкүсүн 6-13, күндүзү 19-26 градус жылуу болот. Борбор кала бишекти болсо эртең жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүзү 31-33 градус ысык болот. Өкмөт үйүнүн алдына Кудайберген базарында иштеген соодагерлер нааразылык акциясына чыгышты. Алар базардын кожоюну Эльвира Суровалдиева ижара акысын негизсиз 100% көтөргөнүнө каршы чыгып, бийликтен бул маселени жөнгө салууну талап кылып атышат. Митингге чыккан тарап жада калса базарда көтөрүп чай саткандардан алынчу акынын өлчөмүн 5000 сомго көтөрүлүшүн ашынган ач көздүк катары сыпатташууда. Кудайберген базарынын жетекчиси Эльвира Суровалдиева бул бизнес экенин айтып, көтөрүлгөн тарифке макул эместерди жумуш ордун бошотуп коюуга чакырды. Өкмөт өкүлдөрү бул маселени жөнгө салуу боюнча атайын комиссия иш алып бара тургандыгын убада кылып атат, дейт кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов.
300 чукул Кудайберген базарынын соодагерлери алардын талабын шаар бийлиги 2 айдан бери карабагандыктан өкмөт үйүнүн алдына чыгууга аргасыз болушканын айтышты. Кудайберген базарындагы соода жайлар үчүн ижара акысы ченемсиз көтөрүлүп, ага каршы чыккандарга базар башчылыгы катуу басым жасап жатканы белгиленди. Кудайберген автотетиктер базарында иштеген жекешкер Турдубек Өмүров аны Кудайберген базарынын кожоюну коркутуп үркүтүүгө чейин барганын мисал келтирди.
Мен өзүнчө жаап койгом, кечинде чыкырып алып кирдеп киргизип алып туруп баштады, сени өлтүрөм, сени жоготом антем дейт. Анан 100% деген болбойт. Мисалы жаңы запча саткандар 150,000 доллар менен иштешет. Мен мисалы эң эле картаң 16 жылдан бери бугуп запча сатам, 50,000 сом менен иштейм. Анын разница бар да, все равно төлөйсүңөр 100% деп. Тигилер 8,000 төлөйт, биз 7,000 төлөйбүз. 7,000 сом бизге чыгабы чыкпайбы эле эч ким жок, ала алабайсыңбы кете бер деди.
Кудайберген базарында 2000 чукул жеке ишкер автотетиктерин сатуу менен алектенет. Мындан сырткары анда автоуналарды оңдоп түздөө кызматтары да орун алган. Андагы жеке ишкерлер соода жүгүртүүнүн көлөмүнө жана ишкерликтин түрүнө карабастан ижара акысынын кескин көтөрүлүшүнө нааразы. Жада калса базарды аралап коляска менен чай саткандарга чейин акыны көтөрүү акылга сыйгыс нерсе дешет алар. Базарда 5 жылдан бери чай сатып күн көргөн Залина Көчөрова соңку мезгилде базардын ээсинин алкымы ачылып кеткенине мындайча токтолду.
Мурда 2000 болчу, анан миңге көтөргөн. Мейли деп эле макул болуп 3000 төктүк. Азыр биздикин 5000 көтөрүп койду. Ал жерден 5000 актап чыгыш өтө кыйын. Баары эле карызга ичишет. А балдардын соодасы жок деп карызга таратып койду. Мына 45000, 50000 сом жатат да базардачы. Охранниктер келип атып, чайыңарды талкалап салабыз, тияка ыргытып салабыз дешип. Же тияка алып камап салабыз, коляскаңарды тияка кылтап салабыз, силер сатпагыла төккүлө деп 4 күн кууп жүргөндөн айла жоктон алып чыгарып бердим да.
Мындан 2 ай мурун Кудайберген базарынын жетекчилиги анда соода кылгандардын ижара акысын 100% чейин көтөргөн. Буга автотетиктер базарын оңдоп түздөгү кетчү чыгымдын көптүгү негиз болгону жүйө келтирилген болчу. 10 жылдан бери бир гана жолу ижара акысы көтөрүлгөнүн эске салган базар башчылыгы аны жогорулатууга мезгил келип жеткенин белгилеген. Кудайберген базары жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору Эльвира Сурабалдиева тарифти көтөрүүгө макул эмес ишкерлерди башка жака барып иштөөгө чакырды.
Ошол чай саткан адамдар деле алар деле в убыток себе иштешпейт. Если у вас не получается оплатить, пожалуйста, мы никого там не держим. Тем более базардын өзүнүн общепити жок экенин чай саткан адамдар билет. Комиссия иштеп бүтсүн, ошол чечилсин. Эгер иштей албайм, төлөй албайм деген болсо, базарлар көп. Ар бир адамдын өзүнүн эмеси бар, укугу бар, тандап алгандай да. Жалаң эле Кудайберген базары менен иши оокат бүтпөйт болуш керек деп ойлоп атам да. 10 жылдан бери арендасы 1400 эле сомго көбөйлгөн, аны эч ким эске салбайт. Азыр болсо айлам кеткенинен резко 100% көбөйүш керек болуп калды.
Башында монополияны жөнгө салуу агенттиги тарифти көтөрүүгө уруксат берген эмес. Кийин базардын ээси ал агенттиктин өкүлү андан 300000 сом пара талап кылганына даттанып, акчаны алганы барган адам быйыл 23 майда кармалган болчу. Бирок базар башчылыгы 22 майда эле ижара акысын 92% көтөрүүгө аталган агенттиктен уруксат алганы белгилүү болду. Монополияны жөнгө салуу агенттигинин маалымат катчысы Кубат Айбашев жакында мына ошол чечим токтотулганын айтты.
22 майдагы приказ кам болчу да, жана 92% көтөрүлсүн деген тариф. Аны приостановить эттик азыр. Мурдакы 2009 жылдагы приказдын негизинде гана төлөй беришет. Ошол тариф менен эле. Азыр биздин агенттик кайрадан карап атат ошол тарифтин эсепчотун Кудайбергендин. Кайрадан карап туруп, анан кайрадан бир тариф чыгарабыз да. Эми кайрадан текшерип, кайрадан эсепчоттор карап чыгышат да.
Ошол эле учурда Кудайберген базарындагы абалды иликтөө боюнча мекемелер аралык атайын комиссия түзүлгөн. Ал комиссия Кудайберген базарындагы ижара акысын көтөрүүнүн мыйзамдуулугун аныктап чыкмакчы. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк качкындар күнү. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча башкы комиссарлыгынын Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда учурда Кыргызстанда 475 качкын бар. Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Чыңгыз Сарыбаев менен кабарчыбыз Зейнеп Мартбекова бүгүн таңкы азаттыкта маектешип, Кыргызстанда жашаган качкындардын көпчүлүгү кайсыл мамлекеттен деп сурады.
1996 жылдан бери Кыргызстан Бириккен улуттук уюмунун качкындар жөнүндө конвенцияга кошулуп, кошулганы менен бирге өзүнүн мойнуна качкындар менен иш алып баруу эл аралык милдеттенмелерди алган. Азыркы учурда биз берилген статус именно Кыргызстанда берилген статус 122 бул Афганистандан келген жарандар, алардын ичинде жаш жетелек балдар да кирип атат. 122 Сириядан 31 жалпы саны 153 Кыргызстанда негизинен Афганистандан жана акыркы учурда Сириядан качкындар келип атат.
Демек ошол жактагы согуштук аракеттерден улам качкындар жылдагыдан көбүрөөк келе баштаган турбайбы?
Сиз туура айтып атасыз. Мисалы 2-3 жыл мурун Сириядан качкындар болгон эмес. Ал эми Сирияда азыркы учурда ички куралдуу жаңжал болуп аткан себептен бизге келип атат.
Анан министрлик аларга кандай көңүл буруп атат? Алардын жашаган жери, тамак ашы дегендей.
Кыргызстан негизинен эң негизги эл аралык милдет бул качкындарды Кыргызстандын территориясына киргенге жол берүү жана аларга статус берүү. Бул Кыргызстанда турууга, жашоого мүмкүнчүлүк берүү. А согуш бүткөндөн кийин алар өзүнүн өлкөлөрүнө кайтып келип атат.
Чыңгыз мырза, ушу качкын макамын алуу процесси жеңилдетилдиби? Мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарыл деп эсептейсизби? Анткени биз буга чейин да материалдар даярдаганда качкындар Кыргызстандан башпаник алуу өтө оор деп айтышкан эле да.
Мындай пикирге кошулбайм. Анткени Бириккен улуттук уюмдун конвенция 51 жылда кабыл алган. Ошол жылдан бери эч кандай өзгөртүүлөр киргизген эмес бул конвенцияга. Кыргызстандын мыйзамы конвенцияга туура келип атат. Конвенциянын негизинде жазылган. Биз конвенцияга ылайык иш жүргүзүп жатабыз.
Өз мекенин таштай качкандар үчүн башка жерде жашап кетүү оор да, анан качкындардын кыргыз эли менен интеграциялануусу үчүн кандай чаралар көрүлүп келатат?
Эгер качкын өзү кааласа, анда мыйзамда интеграциялоо үчүн жол каралган. Анткени качкын 3 жылдан кийин Кыргыз Республикасынын жарандыгы алууга укуктуу. Бул жеңилдетилген процесс. Башка чет өлкөлүк жарандарга 5 жыл жашаш керек Кыргызстанда.
А Кыргызстанда ушу качкындарга кандай шарттар түзүлгөн? Мисалы, мамлекет тарабынан, эл аралык уюмдар кандай жардам берип келатат? Билим алуу, медициналык кызмат көрсөтүүлөргө жетүү сыяктуу.
Мыйзамда сиз айткан кепилдиктер каралган. Качкындар билим алууга укуктуу жана медициналык кызмат алууга дагы укуктуу. Тоскоолдуктар жок. Кыргызстанда УВКБОнун өкүлчүлүгү бар. Алар да качкындарга эл аралык жардам берип атат. Ар кандай стипендия берип атат, окутууга шарт түзүп атат.
Ушул өз мекенинде куугунтукталып, Кыргызстандан башпаник издеген адамдын иши кандай мөөнөттө каралат? Негизи эле Кыргызстанга качып келип, башпаник сураган башка өлкөлөрдүн жарандарын зордоп алып кеткен учурлар көппү?
Мөөнөт жөнүндө мыйзамда 1 жылга чейин караш мүмкүн алардын арыздары. Негизинен тартип ушундай. Башпаник издеген адам Кыргызстандан келгенде ал ыйгарым укуктуу органга кайрылып атат. Арыз менен мени кабыл алгыла, качкын деп таанып алгыла деп. Арыз түштөнгөн кийин 1 жылдын ичинде ыйгарым укуктуу орган каралышы мүмкүн.
Ушул 90-жылдардын башында жарандык согуштан улам Тажикстандан Кыргызстанга качкандардын саны 20,000 болгон экен да, анан алардын жарымы кайра өз мекенине кайткан экен. Ал эми бул жакта калгандардын абалы кандай?
Бул жакта калгандар негизинен улуту боюнча кыргыздар калышты. Алар азыркы учурда баары Кыргыз Республикасынын жарандыгын алып, азыр Кыргыз Республикасынын жарандары катары жашап атат.
Бүгүн бүткүл дүйнөлүк качкындар күнү. Кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы бүгүн таң Казакта бул боюнча Кыргызстандагы эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин качкындар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Чыңгыз Сарыбаев менен маектешкен. Сиз кеч Казакты угутасыз. Микрофондо Төрөк Улдоров. Күнүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Донецк облусунда өкмөт күчтөр менен орусиячыл жекчилер ортосундагы салгылашууда 7 аскерин аут болду. Ирактагы шейлердин руханий лидери жаңы өкмөт курууга чакырды. Уруш жаңжалдардан качып коопсуз жерлерде баш калкалоого мажбур болгон адамдардын саны дүйнө жүзү боюнча 50 миллиондон ашты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит кейжи сайтыбызда эми кезек бий жана дин түрмөгүбүздө. Кыргызстанда жалпы мектептерде дин таануу сабагын окутуу демилгеси жөнүндө дин илимдеринин доктору батыш мамлекеттериндеги жалпы билим берүүчү мектептердеги диний сабактарды окутууну деген Сайфулла Базаркулов ой бөлүшү таны менен кабарчыбыз Маметбек Мырзабаев Ош шаарында маектешкен.
Светтик мамлекеттерде дин сабагы кандай берилиш керек деген суроого байланыштуу да. Негизи эле светтик мамлекетте мамлекеттик мектептерде динди окутууга мүмкүнбү?
1991 жылы эгемендүүлүктү алгандан кийин биз демократиялык, укуктук, социалдык мамлекетти курууга бел байлаганбыз. Бул дүйнөлүк тажрыйбаны карап көргөнүбүздө демократиялык мамлекеттерде, тагыр айтканда биздин тил менен светтик мамлекеттерде дин сабагын окутуу же болбосо дин эркиндиги бул бир демократиялык адамдык укук болуп эсептелет. Аны ишке ашырууну дүйнөлүк тажрыйбада мектептерде дин сабагын окутууга укук берүү менен адамдардын толук эркиндигин сактоого бир мүмкүнчүлүк катары дагы кабыл алган мамлекеттер бар. Бул жерде мектептерде дин сабактарын окутууда биз ушул нерсени айкындап алышыбыз керек. Динчилдештирүү эмес, ушуну так айкындап алышыбыз керек. Башкача айтканда, медреседеги диний билим берүү менен мектеп, мамлекеттик мектептерде же болбосо жалпы билим берүү окуу жайларында дин жөнүндө сабакты экөөнүн мазмунун, максатын биз айкындап алышыбыз керек.
Айырмалап
алышыбыз керек.
Макул. Азыркы мезгилдерде Кыргызстандагы диний абалдын татаалдашып кетүүсүндө жана кооптуу жагдайдын түзүлүшүндө диний билим берүүнүн жетишсиздиги же болбосо талапка жооп бербегендиги себеп болууда деп айтылууда да.
Буга кошулууга негиз бар. Анткени бүгүнкү күндө өлкөдөгү кооптуу диний абалга чындыгында коопсуздук жагына биз карап жатабыз да. Себеби бүгүн биз ошол нерсени коопсуздук маселесин, диний жактан коопсуздукту жөн терис менен сезип жатабыз. Анткени негизинен деги эле кайсы бир мамлекетте болбосун диний сабаттуулук легалдуу жолдор менен ачык айкын канааттандыруу мүмкүнчүлүгү шарттары түзүлбөсө ар кандай агымдар, ар кандай кара өзгөй уюмдар ушул дин ишенимде адамдын ишеним эркиндигин өз кызычына колдонуп кетүү коркунчулугу коркунучу бар. Бул
мисалы мен азыр Кыргызстандагы диний билим берүүчү мекемелерге көз жүгүрткөндө алардын жетиштүү деңгээлде көп экендигин айтсак болот. Мисалы 70ге жакын медресе, институт турабы, диний билим берип жатат. Ислам университети бар. Ошол эле мезгилде кээ бир жогорку окуу жайларында теологиялык факультеттери иш алып барып жатат. Булардын сан жагынан аябагандай эле көп менин оюмчачы. Бизде сапат проблемасы жокпу?
Өлкөдө эркиндиктин шарапаты менен чындыгында диний эркиндиктин шарапаты менен бизде окуу жайлар саны жагынан өтө эле көп. Бирок бул окуу жай кандай окуу программасына колдонот? Бул окуу жайды бүтүргөндөн келечеги кандай болот? Билим берүү стандарттары менен канчалык деңгээлде төп келет деген маселе жагы бизде бул жагы унутта калып атат. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү диний билим берүү чындыгында мындай ирэтти менен кетпей атат. Ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жана салымына жараша ал кетип баратат.
Макул, бул диний билим берүүдөгү диний билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн эмне кылыш керек?
Бул маселени эки өңүттөн алып карашыбыз керек. Биринчиси, жалпы билим берүүдө диний билим берүү маселеси, башкача айтканда дин сабагын окутуу маселеси.
Мектептерде дин сабагын окутуу.
Мектептерде дин сабагын окутуу маселесин чечип, аныктап алышыбыз керек. Экинчи жагынан диний билим берүү жайлары, окуу жайлары тагыраак айтканда бул медреселердеги ирэттүүлүктү биз камсыздап алышыбыз керек.
Тартипти
камсыздап алышыбыз керек. Бул тартип дегенде билим берүү окуу жайларын, диний билим берүү окуу жайларын окуу программасынан баштап бүтүргөндө алуучу дипломуна чейинки бардык процедураларды өзүнчө бир тартипке салып алсак, ошондо бул окуу жайларга коюлуп аткан кинейлер дагы чечилмек, адамдардын буларга айтылып аткан ишеними дагы артмак.
Макул, эми ошол диний окуу жайларга тартипти ким алып келет? Мамлекетпи же өздөрү жасаш керек бул?
Эми бул жерде бүгүнкү күндө менин байкашымча дагы бул мамлекеттик деңгээлде дин саясатын иретти бир калыпка келтирүү жараяны жүрүп жатат. Анын ичинде дин тутуучулар тарабынан бул иш аракетке бир терс пикирлер дагы бар стандартташуу маселесине.
Мисалы үчүн мен да байкадым ошол нерсеничи. Диний билим берүү менен алек болгон уюмдар же болбосо кишилер мамлекеттин акыркы мезгилде баштаган ушу диний билим берүүнү жөнгө салуу аракеттерине, өзгөчө баягы диний билим берүүнү стандартташтыруу жана лицензиялоо аракеттерине каршы чыгып жатышат да. Сиздин оюңузча эмнеге каршы чыгып жатышат булар?
Стандарт дегенде мисалы баягы шарият эрежелерин дагы бизге тактап көрсөтүп берет деген коркунуч бар менимче.
Башкача айтканда баягы диний уюмдар шариятты биз өзүбүз чечмелей албай, өзүбүз кандай, өзүбүз каалагандай бир шарият жашай албай калабыз. Тескерисинче мамлекет бизге шарият эмне экенин көрсөтүп бериши мүмкүн, көрсөтүп берип калат деген ой бар экен анда.
Ооба, баягы башкача айтканда динге ишенүүчүлөр биздин ишенимибиздеги өзүбүздүн ишенимибиздин негизинде билим ала албай калабыз дагы мамлекеттин көздөгөн негизде гана ишке ашып калат деген коркунуч бар менин оюмча. Калыптанган стереотип, бул стереотипти биз жеңип өтүшүбүз керек. Мамлекет бул жерде алардын диний ишенимге таандык билим берүүсүн эч кандай бурмалап же чектебейт. Экинчи жагынан мамлекет эмне үчүн бул госстандартка, мамлекеттик стандарттарга барууга мажбур болуп жатат деген суроо туулат. Табигый бир суроо туулат. Анткени мамлекетте бүгүнкү күндө бизде ишеним эркиндиги деп эле дин тутуу эркиндигин эркин коюп бергенибизде ошол ишеним эркиндиги биздин өзүбүздүн динге ишенгендердин да, ишенбегендердин да, башкача айтканда өлкө жарандардын коопсуздугуна айланып баратат.
Микрофондо мен Мамытбек Мырзабаев. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн коногу диний билим берүү маселеси боюнча эксперт, дин педагогикасы боюнча доктор Сайфулла Базаркулов.
Мамлекет ушул коопсуздук жагдайды алдын алуу максатында ушул бир стандартка алып келсек, себеби өлкөдө ар кандай диний агымдардын натыйжасында окуу жайлар ачылып жатат. Окуу жайлардын натыйжасында окуп бүтүрүүчүлөр ошол жерде окугандар ар кандай иштерге, кооптуу иштерге киритер болуп калып атат. Ислам багытында дагы, христиан багытында дагы, алардын ичинде дагы башкача айтканда мындай кара өзгөй дейбизби, же бузуку бир ойдо дагы ажырымга алып барган бир баягы бөлүүчүлүк агымдары түшүнүктөр бар экендигин эсте чыгарышыбыз керек.
Эми бул жерде ушул нерсени айтып кетиш керек. Мектептерге биз дин таануу сабагын киргизип, мажбурлап, мажбур ретинде окутулган сабактардын базистик планда киргизгенибиз менен дагы бул маселе түп тамырынан чечилип кетет деген ойдон алысыраак болушубуз керек.
Эмне кылыш керек анда?
Бирок бул окутуш керек сөзсүз, бул баягы негизги аткарылуучу маселеден бири болуп эсептелет. Бул маселени Кыргызстандагы диний абалды жакшыртуу биз ойлогон деңгээлге алып чыгуу үчүн жапа тырмак мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдар жана мамлекеттик саясат бирдиктүү үзгүлтүксүз иш алып барыш керек. Эгерде диний окуу жайы боло турган болсо, мамлекеттик үлгүдөгү стандарттагы шарттарды аткаруу менен мамлекеттик деңгээлдеги диплом алса, биздин бул диний окуу жайды бүтүрүүчүлөр дагы эртеңки күндө иш менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү артмак менимче. Керек болуп жаткан сезип атабыз. Бирок экинчи жактан биз дин таануу дүйнөлүк диндер жөнүндө маалымат берип койсок, бул канчалык деңгээлде ишке ашат? Буну педагогикалык жактан алайлы. Биз бираз субъективизмге, эгерде биз бул суроону биз илимий негизде ишке алып барып, ишке чечсек, буну максатка батыраак жетебиз. Анткени бул жөнүндө ушундай нерсе бар. Эгерде биз дин таануудагы мектепте билим берүү системасы бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү билим берүүдө бул объективдүү же болбосо баягы бардыгына кете тургандай бир талапка жооп бербейт. Советбек Байгазиев айтып жүрөт, Кыргызстандагы билим берүүнүн мамлекеттүүлүктү, мамлекеттик же болбосо кыргыздын улуттук өңүтүн бир багыттаган бир жок, бирдей маңыз жок деп. Анысы кандай, биз ар бир мамлекет билим, жалпы билим берүү системасы аркылуу өзүнүн граждандарын өзүнүн өлкөсү үчүн тарбиялоого умтулат. Бул табигый көрүнүш. Ал жагын алып караганыбызда биз дүйнөлүк диндерди окутушубуздун канчалык деңгээлде азыркы биринчи тарапта муктаждык бар, экинчиси бунун максаты кандай болуп калат?
Мисалы үчүн менде мындай пикир бар да, макул. Бирок кандайдыр бир деңгээлде биз көп улуттуу, көп диндүү мамлекетпиз да. Ар түрдүү улуттан адамдар, жаштар, балдар окуйт мектепте. Аларга ислам жөнүндө окута албайбыз мисалы, туура эмес. Мындай бир биздин советтик мамлекеттин өзгөчөлүктөрүн эске алганда, тарыхыбызды, демократиялык түзүмүбүздү эске алганда мүмкүн эмес. Туура эмес да бул сезилет да мага. Биз ислам жөнүндөгү сабакты тандоо сабагы катары киргизе алабыз мектептерге.
Чындыгында бул жөнүндө эки идеалдуу жагынан алып караганда эки мүмкүнчүлүк бар. Биринчиден, дин таануу сабагын биз өлкөдө базистик планда киргизишибиз керек. Эмне үчүн? Бул сабактын максаты динчилдештирүү эмес биринчиден. Экинчиден,
базистик дегенде
баягы милдеттүү түрдөгү сабактардын катарына киргизүү. Эмне үчүн? Бул сабактын максаты биринчиден динчилдештирүү эмес, дин жөнүндө жарандардын сабатын жоюу. Бул кандайча? Биз айтып атабыз, өлкөдө толеранттуулукту, диний толеранттуулукту ушул сабактын негизинде гана биз сактай алабыз. Кандайча? Ал мисалы бир адам азан айтып атканда мечитке карап кетип алса, экинчи динге ишенбеген адам аны азанга кандай бир акарат кылып, кандайдыр бир же болбосо орозо тутуп атканда аны бир акарат кылбаш керек.
Эми мисалы ишенген ишенбеген угармандар деле байкап калса эле экөөбүздөгү мисалы үчүн пикирибиздин дал келбегендигин э бул боюнча. Мисалы үчүн мен ойлоп атам, исламды мажбурий түрдө, милдеттүү түрдө эмес, тандоо түрүндө мектептерге киргизсек болот исламды таануутуу сабагын деп атадым да. А сиз айтып атасыз, мисалы үчүн мажбурий милдеттүү түрдө исламды таануутуу сабагын киргизсек болот депчи, себеби толеранттуулукту.
Жок, бул жерде мындай, ислам таануу эгерде мүмкүнчүлүк болсо, эгерде канакей бүгүн өлкөбүздүн финансылык каражаты, кадр маселеси өтө деле опурдалуу маселе болбогондо, бул маселени эки түрдө жасоо. Биринчиси, дин таануу сабагын сөзсүз окутушубуз керек. Динге жалпы эле динге ишенген ишенбеген бир атеист дагы сабакка киргизиш окутулушу керек. Кайсы мааниде? Айтып атпаймынбы? Өлкөдөгү граждандар арасындагы ынтымактуулукту, толеранттуулукту өркүндөтүү максатында ал жерде кандай бир конфессионал негизде окутулбайт. Дин жөнүндө маалымат берилет. Дин жөнүндө гана маалымат берилет. Экинчи жагынан, эгерде дагы мүмкүн баягы мамлекет чындыгында баягы
мүмкүнчүлүк болсо, акча болсо,
себеби бул диний сабатсыздыкты жок, экинчи жактан диний баягы ар кандай радикалдашууну алдына алганда болот. Экинчиден, тандоо ким тандаса, кааласа ислам таануу сабактарын конфессионалдык негизде окутууга мүмкүнчүлүк берсе, бул өтө идеалдуу нерсе, туура болуш керек болгон нерсе дагы ошол нерсе. Себеби биз исламдык
кайсы кандай окуп атат, кимдер окутуп атат, эмнелерди окутуп аткандыгы жөнүндө жалпы коомчулуктагы кабардар болот, мамлекетте коопсуздук үчүн керечек болот.
Урматтуу азаттыктын уруучулары, бүгүн биз Кыргызстандагы диний билим берүү маселесин талкууладык. Микрофондо мен Мамытбек Мырзабаев болдум. Бүгүнкү биздин берүүбүздүн коногу диний билим берүү маселеси боюнча эксперт, дин педагогикасы боюнча доктор Сайфулла Базаркулов болду. Кийинки эфирде жолукканча саламатта калыңыздар.
Бүгүн азаттыктын оосунда окутулган баардык кабармакаларды сиз азаттык чекиткей же сайтыбыздан таба аласыз. Биз ушуну менен 20-июндагы кечки азаттыкты аяктадык. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Жакшы калыңыздар.